Të rifilloi dialogu I madh I zvërtetës në botën e mjeteve të komunikimit. Këtë e ka uruar më së njëherë Benedikti XVI. Papa kërkon që mediat garantojnë gjithë një kronikën e saktë të ngjarjeve, shpjegimin shtërrues të argumenteve me interes publik dhe ndershmërinë në paraqitjen e këndvështrimeve të ndryshme, për të qenë kështu protagonistë të zvërtetës e pararemës të paqes. Të dëgjojmë reflektimin e drejtorit tonë të përgjithshëm, At Federico Lombardit.
Da diversi mesi ormai che segue la stampa e in generale l'informazione in Italia.
Që prej disa muaj shkusht ndjek shtypin e në përgjithsi informacionin në Itali, ndodhët përball një lumi të pandërprer diskutimesh të llojeve të ndryshme që lidhen drejt për drejt ose tërthorazi me debatin e çifteve të faktit. Kush punon në botën e komunikimeve shoqërore e kupton në njëherë se shpesh këto diskutime ka një bazë objektive, por nuk është I rrallë edhe zmadhimi ose manipulimi I fjalëve I teksteve ose qëllimeve të asaj që konsiderohet pala kundërshtare. Manipulimi herë është pasojë e pasionit të njanshëm e herë tjetër I qëllimshëm e I llogaritur mirë. Të krijohet përshtypja se po burgosemi gjithë një më tepër në një rreth të mbrapsht. Dëgjimi dhe respektimi I bashkëbisedusit bëhet për herë më I vështirë, ndërsa kuptimi I qëllimeve të vërteta të tjetrit praktikisht I pamundur. Dialogu tashmë duket fjalë boshe. Shumë do të dëshironin ta modifikonin këtë situatë, por nuk din nga të nisin. Kanë frikë se do të manipulohen pa hapur mirë gojen. Kështu bëhet gjithnjë më për hapur një ndjenjë pa fuqishmërie.
Può darsi che qualcuno si rallegri dell'impopolarità che ne risulta per la Chiesa.
Ka mundësi që ndokujt edhe t'i vinë mirë për mungesin e popularitetit të kishës. Meskiniteti e dritshkurtësia një sjellje e të tillë është tepër në veriqme e nuk meriton të merresh me të. E kjo, sepse problemi na përket të gjithë shoqërisë italiane edhe kur nuk lidhemi drejt për drejt në këtë rast me kishën ose me personazhet e saj, ka të bëjë me aftësinë e përbashkët për debatuar në mënyrë konstruktive për tema të rëndësishme që shërbejnë të mirës së përbashkët, duke mos lejuar të mbyllemi në burgun e kundra pozicioneve pa rrugdalje.
Perciò diventa urgente in questo momento una grande capacità di autocontrollo delle nostre reazioni.
Prandaj në këtë çast bëhet urgente aftësia e vetkontrollit e reagimeve tona, vëmendje për të mos ngritur tonet, për të respektuar më shumë atë që thot bashkëbisedusi, për të llogaritur kontekstin ose natyrën e dokumenteve. Duhen bërë përpjekje jo të zakonshme, duke pasur parasysh se jashtëzakonshmja po bëhet e zakonshme, të natyres etike profesionale për komunikatorët dhe për drejtuesit e tyre që krijojnë mundësinë e hapjes reciproke ndërmjet pozicioneve të ndryshme politike e shoqërore.
È un discorso che può sembrare moralistico.
Është një diskutim që mund të duket moralistik, por kush punon në botën e komunikimit shoqëror e di mirë sa konkret është. Edhe pa rritur në rastin e shtrembrimeve të qëllimta të veprimeve ose të fjalëve të tjerëve, ky diskutim ka të bëjë me zgjedhjen e argumenteve që duhen prekur, të titujve, të mesazheve, të ndërtimit të debateve. Ku duam të shkojmë? Shumë herë kisha është treguar pjesëmarrëse e gjallë dhe e vëmendshme në jetën shoqërore italiane, ndonse ndokush mund të mendojë se do të ishte më mirë të mos përzihej ose të prishte marrëdhëniet me shoqërinë. E pastaj problemi është më I gjerë. Ka të bëj me degradimin e përgjithshëm të aftësive për ballafaqim civil e ndërtues në perspektivën e së mirës së përbashkët. E si till, është problem që u përket të gjithëve, katolikëve të laikëve, besimtarve e jo besimtarve, e askush nuk mund ta ndjejë veten dorë jashtë.
Anche la Radio Vaticana non se ne sente estranea e si impegna a dare il suo contributo con lealtà e coraggio.
Edhe Radio Vaticani nuk ndjehet dorë jashtë dhe impenjohet të jap kontributin e vet me ndeshmëri e guxim, por gjithnjë duke u përpjekur të respektojë qëndrimet e qëllimet e tjetrit. Është pra një impenjim I nevojshëm e detyrueshëm, I bërë me qëllim që përfshirja e kishës në shoqërinë tonë të kuptohet përsëri më mirë në natyrën e saj, që është të bëjë propozime e të shërbej për të mirën e të gjithëve.